Գլուխ ի թափառականը Նույն օրը, երեկոյան, վերոհիշյալ ընտանեկան դեպքի մասին մի շատ լուրջ խոսակցություն եղավ Բուկինգհեմի փողոցում։ Այդ նյութը վերին աստիճանի հուզեց տատիս, և նա ձեռքերը կրծքին դրած սկսեց սենյակում ման գալ։ Եվ դա տևեց մոտ երկու ժամ։ Որևէ գրգռում զգալուն պես նա սովոր էր այդպիսի հետևակ քաջագործություններ կատարել, և նրա գրգռման աստիճանը միշտ կարելի էր զբոսանքի տևումով չափել։ Այս անգամ ներքին գրգռումը այնքան մեծ էր, որ տատս հարկամարեց ննջարանի դուրն էլ բանալ, որպեսզի ամբողջ բնակարանի մի պատից մինչև մյուս պատը ասպարեզ ունենա իր ընթացքի համար։ Եվ մինչ ես ու միստր Դիկը լուր նստած էինք կրակի առջև, նա հավասար քայլերով և ճոճանակի ճշտությամբ գնում գալիս էր մեր մոտով։ Երբ միստր Դիկը մեզ թողեց և գնաց քնելու, ես նստեցի նամակ գրելու երկու պառավ քույրերին։ Շատ ման գալուց տատս երևի հոգնել էր։ Նա կրակի մոտ նստեց և փեշերը հավաքեց։ Սակայն բաժակը ծնկի վրա բռնելու փոխարեն, ինչպես միշտ սովոր էր անել, վառարանի քիվի վրա անշարժ թողեց և իր ձախ արմունկը աջ բազկին դեմ տալով, սկսեց մտախոհ նայել վրաս։ Հենց որ աչքերս թղթից բարձրացնում էի, հանդիպում էի նրա հայացքին։
«Ոչինչ, ոչինչ, սիրելիս», կրկնում էր նա։ «Ես միայն փոքրինչ նեղացած եմ, միայն հուզված»։
Գրությամբ զբաղված լինելով, ես միայն տատիս հեռանալուց հետո նկատեցի, որ նա բաժակը լիքտ է թողել քիվի վրա։ Երբ այդ գյուտս նրան հայտնելու համար ննջարանի դուռը բախեցի, նա բաց արեց և մի անսովոր գորովով ասաց.
«Սիրտ չունիմ, տրոտուտ, բան ընդունելու այս գիշեր, սիրտ չունիմ»։
Գլուխը շարժեց և ետ գնաց։ Երկու պառավ լեդիներին գրած նամակս առավոտյան տատս կարդաց և հավանեց։ Ես ինքս նամակը փոստ տարա, և այնուհետև ուրիշ բան չէի անում, բացի համբերությամբ պատասխանին սպասելուց։ Արդեն մի շաբաթ անցած կլիներ, երբ մի ձյունաբեր գիշեր տուն էի գալիս դոկտորների մոտից։ Ամբողջ օրը շատ ցուրտ էր, փչում էր հյուսիս-արևելյան սուր քամի։ Երեկոյան դեմ քամին դադարեց, խոշոր-խոշոր քունաներով ձյուն եկավ և փափուկ դեզերով գետի երեսին փրվեց։ Ոչ կարգերի աղմուկ էր լսվում, ոչ էլ մարդկանց քայլերի ձայնը։ Ճանապարհները կարծես փետրով ծածկված լինեին։ Բուկինգհեմի փողոցը հասնելու ամենից կարճ ճանապարհը Սուրբ Մարտինի մոտով էր անցնում։ Այդ եկեղեցին մի ժամանակ շենքերով էր շրջապատված։ Դիմացի նրբանցքը շատ նեղ էր և իջնում էր դեպի Ստրենդը։ Գավթի մոտով անցնելիս մի կին տեսա անկյունում։ Նա նայեց ինձ և նեղ ճանապարհի մյուս կողմն անցնելով անհետացավ։ Ճանաչեցի նրա դեմքը։ Նրան տեսել էի, բայց չէի հիշում, թե որտեղ։ Նրա պատկերը մի ինչ-որ բան հիշեցրեց ինձ, որ ուղակի դիպավ սրտիս, բայց որովհետև այդ րոպեին մտքերս զբաղված էին, չպարզեցի, թե ինչ էր այն։ Եկեղեցու աստիճանների վրա մի մարդ տեսա, որ կռանալով մի հակ դրեց ձյունի վրա և ուղվեց։ Նրա դեմքն ու կնոջ դեմքը միաժամանակ նշմարեցի։ Հազիվ էի զարմանքից ուշքի եկել, երբ նա գլուխը բարձրացրեց, ապա իջավ ներքև և դիմեց ինձ։ «Երես առ երես կանգնած էինք ես և միստր Պեգոտին»։ Այն ժամանակ հիշեցի, թե կինն ով էր։ Մարթան էր, որին Էմլին մի գիշեր փող էր տվել խոհանոցում, Մարթա Էնդլը, որի հետ հեմի ասելով, ծերունի Մարթը մի վարկյան էլ չէր ուզի տեսնել իր սիրելի թոռնիկին, եթե օվկյանում թաղած բոլոր գանձերն էլ իրեն տալու լինեին։ Ջերմ-ջերմ իրար ձեռք սեղմեցինք։ Մի քանի վարկյան ոչ նա էր մի բառ արտասանում, ոչ էլ ես։
«Մաստր Դևի»,
ասաց միստր Պեգոտին, աչը սամուր սեղմելով։
«Ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ. բարի լինի մեր հանդիպումը, բարի լինի»։ «Աստված տա իմ սիրելի, իմ վաղեմի բարեկամ», ասացի ես։ «Այս երեկո ուզում էի ձեզ փնտրել, սըր», ասաց նա. «Բայց Յարմաութի ճանապարհին լսած լինելով, դե այժմ գալիս եմ այն կողմերից, որ տատը ձեր հետ է ապրում, կարծեցի, թե արդեն ուշ կլինի. Վաղը մեկնելուցս առաջ անպատճառ կտեսնեի ձեզ, սըր».
«Միթե նորից պիտի մեկնեք»։
«Այո, սըր», ասաց նա, գլուխը անդադար շարժելով։ «Առավոտյան գնում եմ»։
«Իսկ այժմ ուր էիք գնում»։
պատասխանեց ալևորը, իսկույն մազերից ձյունը թափտալով։ «Գնում եմ պտույ տանելու, ինքս էլ չգիտեմ որտեղ»։ Այն օրերին Սուրբ Մարտինի շրջակայքում գտնվում էր Ոսկե Խաչի պանդոկը, որ մտքիս մեջ այնքան կապված է խեղճ բարեկամիս թշվառության հիշատակի հետ։ «Ես տան ճանապարհը ցույց տվի»… Թևը մտա, և միասին առաջ գնացինք։ Պանդոկի սենյակներից երկու-երեքը բակի կողմն էին։ Մեկն աչքի անցրի, և տեսնելով, որ մաքուր է, ընկերոջս էլ ներս կանչեցի։ Մոմի լույսով իմ բարեկամին լավ դիտելիս, տեսա, որ ոչ միայն նրա մազերը երկարել և խառնվել են, այլ արևից երեսի գույնն էլ սևացել է։ Այժմ նա ավելի ալևոր էր, դեմքն ու ճակատը ավելի խոր ակոսված։ Ակներև էր, որ նա անխոնջ թափառել է ամեն տեսակ եղանակին, բայց դեռ շատ հուժկու էր, և այնպիսի մարդու նման, որ իր նպատակով զորացած, ոչ մի բանից չի կարող հոգնել կամ ընկճվել։ Մինչ ես նրան դիտում էի, նա իր հագուստի և գլխարկի վրայից ձյունը թափ տվեց և սրբեց երեսը։ Հետո մեջքը դռան կողմը դարձնելով նստեց սեղանի մոտ, և նորից աչը սամուր սեղմեց։ «Մաստր Դևի, ձեզ կպատմեմ», ասաց նա, «թե որտեղ եմ եղել և ինչեր լսել. հեռու տեղեր ման եկա և քիչ բան իմացա, բայց ինչ որ իմացա կպատմեմ»։ Զանգակը հնչեցրի խմիչք ապսպրելու համար։ Միստր Պեգոտին Էյլից բացի ուրիշ բան չուզեց ընդունել, և մինչև որ Էյլը բերին և վառարանի վրա տակացրին, նա մտածկոտ նստած էր։ Նրա դեմքի վրա այնքան լուրջ վեհություն կար, որ չէի հանդգնում խանգարել լռությունը։ Երբ սպասավորը հեռացավ, միստր Պեգոտին գլուխը շարժեց և ասաց. «Դեռ մանկությունից նա սիրում էր ծովի մասին պատմել և խոսել այն ափերից, ուր արևը շողշողում էր մութ կապույտ ջրերի մեջ. ինձ թվում էր, թե որովհետև հայրը խեղդվել է, այդ պատճառով է աղջիկը միշտ ծովի մասին մտածում. Չգիտեմ, գուցե կարծում է, ասում էի ինքս ինձ, թե իր հայրը դեպի այն ափերը մղված կլինի, ուր ծաղիկներն անթարամ են, արեգակը միշտ պայծառ»։
«Երևի մանկական ցնորքներ էին», ասացի ես։
«Երբ աղջիկը կորավ, Մաստր Դևի, կարծեցի, թե տղան դեպի այն ափերն է տարել նրան. ով գիտի, ինչ հրաշքներ պատմած կլիներ այն երկրների մասին. երևի կասեր, թե մի լեդի կդարձնի նրան այն կողմերում. երբ մենք տղայի մորը տեստելու գնացինք, իսկույն հասկացա, որ բանը ճիշտ այդպես պատահած կլինի. և ես նեղուցն անցա և ամպերից ընկացի պես Ֆրանսիայի ապնիչա»։
Այդ րոպեին նկատեցի, որ դուռը մի քիչ բացվեց և ձյան քուլաները ներս ընկան։ Հետո մի քիչ ավելի բացվեց։ Մի ձեռք նրան կիսաբաց էր պահում։
«Ես գտա մի անգլիացի, մի պաշտոնյա ջենտլմեն»,
շարունակեց միստր Պեգոտին.
«Ես նրան ասացի, թե եկել եմ եղբորս աղջկան փնտրելու. նա ինձ մի քանի թղթեր տվեց. ինքս էլ չգիտեմ, ինչպես են կոչվում այդ թղթերը, որ կարողանամ ազատ ման գալ. փող էլ ուզեց տալ, բայց շնորհակալ եղա, չընդունեցի, ասելով, թե կարոտ չեմ. Մաստր Դևի լավ մարդ էր»։ «Ես ձեր մասին կգրեմ», ասաց նա, «և կպատմեմ շատերին, որոնք գնալու են ձեր ճամփով. այնպես որ, ուր էլ հասնեք, կիմանան, և դուք օտար երկրում մենակ չեք մնա»։ Ինչքան որ լեզուս բացվեց, Նրան շնորհակալություն հայտեցի և սկսեցի չափչփել ֆրանսիական աշխարհը։
Մենակ, ոտքով։
Ավելի շատ ոտքով։ Երբեմն շուկա գնացող բանի մարդիկ առաջարկում էին իրենց սայլը նստել, երբեմն էլ այս կամ այն կոնդուկտորն էր ձրի տեղ տալիս դիլիժանսում։ Շատ անգամ էլ երկար մղոններ ոտքով էի անցնում մի զինվորի կամ մշակի հետ, որ իր ծնողներին տեսնելու էր գնում։ Ոչ ես էի կարողանում նրանց հետ խոսել, ոչ էլ նրանք ինձ հետ, բայց ոչինչ։ Դա մեզ ամենևին չէր արգելում ընկեր լինել երկար ու փոշոտ ճամփու վրա։ Միթե կարելի է, որ միստր Պեգոտիի նման մի բարի մարդ ամեն տեղ ընկեր չգտներ։ «Հենց որ գալիս էի մի քաղաք», շարունակեց նա, «մի Իջևանի բակ էի մտնում և սպասում, մինչև մի անգլերեն իմացող մարդ գտնեմ. Միշտ էլ գտնվում էր. Այնուհետև պատմում էի նրան, թե եղբորս աղջկան փնտրելու եմ դուրս եկել. Նա էլ ասում էր, թե ինչ նշանավոր մարդիկ են իջևանել հյուրանոցում. Այնուհետև նայում էի, որ մտնող ելնող հյուրերի մեջ մեր աղջկան նման մի աղջիկ տեսնեմ. Երբ տեսնում էի, որ մեր Էմլին նրանց մեջ չի, հեռանում էի ուրիշ տեղ. Իմ համբավը տարածվել էր խեղճ մարդկանց մեջ, այնպես որ մի նոր գյուղ մտնելուս պես իմանում էի, որ իմ մասին արդեն լսել են. Իսկույն հրավիրում էին, որ իրենց տնակի առջև նստեն, աղ ու հացով հարգում էին և քնելու տեղ տալիս. Մայրեր կային, Էմլիի սասակով աղջկատեր, որոնք սպասում էին ինձ Մաստր Դևի, գյուղի տափում, մեր փրկչի խաչի մոտ, որ հյուրասիրություն շնորհեն ինձ. Մայրեր էլ կային, որոնց աղջիկը մեռել էր, և միայն Աստված գիտի, թե որքան այդ մայրերը բարեգութ էին դեպի ինձ. Դրան մոտ կանգնածը Մարթան էր. Ես պարզ նշմարեցի նրա գունատ դեմքը. Նա ագահությամբ ականջ էր դնում. Վախենում էի, որ միստր Պեգոտին, մեջքը շուռ տալով, հանկարծ կտեսնի նրան. Եվ շատ անգամ իրենց մանուկտերին ծնկտերիս վրա էին նստեցնում, մանավանդ փոքրիկ աղջիկներին, ասաց միստր Պեգոտին. Շատ անգամ էլ իրիկունները դրան առջև այդ երեխաների շրջանում նստած կտեսնեիք ինձ, ասես թե նրանք սիրելի Էմլիիս զավակները լինեն. Ախ իմ Էմլիս! Եվ հանկարծ, վշտից բռնվելով միստր Պեգոտին, բարձր ձայնով հեկեկաց. Ես դողդոջ ձեռքս նրա ձեռքի վրա դրի, որով երեսը ծածկել էր.
«Շնորհակալ, սըր»,
ասաց նա.
«Ուշք մի դարձրեք».
Մի վարկյան հետո նա իր աչքը սրտին դրեց և շարունակեց պատմությունը.
«Երբեմն էլ լուսադեմին մղոններով ուղեկցում էին ինձ, և երբ մնաս բարովի ժամանակ ասում էի. «Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, Աստված ձեր տունը շեմ պահի»։ Նրանք կարծես հասկանում էին ինձ և սիրով պատասխան տալիս. Վերջապես մինչև ծովը հասա. Էլ ավելորդ է ասել, որ ինձ նման նավաստու համար Իտալիա անցնելը դժվար բան չէր. Այդ երկիրն էլ մյուսի պես սկսեցի մենակ և ոտքով չափչփել. Իտալացիք էլ լավ մարդիկ էին, և ես քաղաքից քաղաք թափառելով գուցե մինչև Իտալիայի մյուս ծայրն անցնեի, եթե չլսեի, թե զվիցերական լեռներում աղջկան տեսել են. Մի տղա, որ երիտասարդի սպասավորին ճանաչում էր, պատմեց ինձ, թե երեքին էլ միասին այնտեղ է տեսել. Նա ինձ հայտնեց, թե ինչպես են ճամփորդում, և ասաց, թե որտեղ կարելի է գտնել նրանց. Ես դեպի այն սարերը դիմեցի Մաստր Դևի, գիշեր ցերեկ քայլելով. Եվ որքան ես առաջ էի գնում, այնքան էլ կարծես սարերն ինձնից փախչում էին. Բայց վերջապես հասա նրանց և անցա. Եվ հենց որ այն տեղին մոտեցա, ուր լսածիս նայելով նրանք իջած պիտի լինեին, սկսեցի ինքս ինձ մտածել. «Լավ, ինչ անեմ, երբ որ տեսնեմ Էմլիին»։